Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.
Vážení poslucháči Rádia Logos, v tejto diskusii by sme sa chceli venovať neziskovej organizácii Život bez závislosti. Preto sme oslovili súčasného riaditeľa tejto organizácie, doktora Jozefa Brenkusa, ktorý nám o tom povie viac. Brat riaditeľ, mohli by ste našim poslucháčom na začiatok povedať, prečo a kedy vznikla vlastne táto organizácia? Čo bolo popudom, zámerom jej vzniku? Takú možno stručnú históriu.
Nezisková organizácia Život bez závislosti vznikala v roku 2005. Ten vznik bol výsledkom pokračujúcej práce, ktorú sme začali robiť už od roku 2003, ale vzhľadom na rozbiehajúce sa činnosti bolo potrebné vytvoriť partnerstvo, pretože sme sa dostávali do škôl, do liečební. A tieto organizácie potrebovali mať partnerov, takže prirodzene z toho vyplynulo, že bolo treba založiť nejakú organizáciu. No a rozhodli sme sa, že najlepšou platformou by bolo nie občianske združenie, ale nezisková organizácia, ktorá má širšie uplatnenie a viac možností svojej služby. A popudom, zámerom vzniku života bez závislosti bolo predovšetkým vytvoriť platformu pre spoluprácu s jednotlivcami, ale najmä s organizáciami zaoberajúcimi sa závislými a ich rodinami a zároveň prevenciou.
Na Slovensku existuje už niekoľko takýchto podobných kresťanských či nekresťanských organizácií. Čím sa táto odlišuje od iných? Čím je napríklad iná, výnimočná?
Život bez závislosti je výnimočný tým, že nebudoval natoľko svoje nejaké vlastné zariadenie, inštitúciu, do ktorej by prijímal klientov na dlhodobejšiu liečbu, ale je tu snaha spolupracovať s jestvujúcimi inštitúciami, čo nám umožňuje vlastne využívať tú skutočnosť, že klient, keď je v liečební alebo v inej inštitúcii, tak má zabezpečené svoje bývanie, stravu, svoj režim a my môžeme ako prichádzať externe a efektívnejšie pracovať s týmito klientmi v rámci našich jednotlivých programov. Výnimočná je aj tým, že veľkú časť práce v živote bez závislosti konajú takisto dobrovoľníci neziskovej organizácie. Títo sú naši bývalí klienti, naši priatelia, ktorých priebežne vzdelávame a potom ich zapájame do činností, ktoré robíme, či už priamo v liečebniach, alebo pri prevencii v školách a v iných inštitúciách.
Aké sú teda také hlavné ciele tejto vašej organizácie? Na čo sa tak zameriava?
Hlavnými cieľmi života bez závislosti je pomoc a služba závislým a ich rodinám. Takže pracujeme so závislým jedincom, s jeho partnerom, manželom, manželkou, ale zároveň sa venujeme aj celej rodine, čiže deťom. Takže toto je jedna z tých oblastí. Druhá oblasť spočíva v prevencii. Tam sa usilujeme spolupracovať so školami, s detskými domovmi, s cirkvami a ich zariadeniami. A ďalšia oblasť našej činnosti sú ešte samotné liečebne. Od roku 2004 pôsobíme v odbornom liečebnom ústave psychiatrickom na Prednej Hore, kde v posledných rokoch sme raz týždenne, teraz každý pondelok. a pracujeme so všetkými v rámci toho dňa, so všetkými klientmi alebo pacientmi liečebne na Prednej Hore. Robievame tam predovšetkým úvod do doliečovacieho programu, to je 12 krokov anonymných alkoholikov, ktoré odliečení pacienti potom používajú na svoje ďalšie doliečovanie, na udržovanie si triezvosti a na prehlbovanie zdravého spôsobu života. Okrem úvodu do 12 krokov, čiže doliečovanie, robíme ešte prevenciu recidívy. Je to taktiež veľmi úspešný program, ktorý bol alebo je úplne nový na Slovensku a postupne nejako sa šíri aj do iných liečební. Ďalšou takou oblasťou je, že pomáhame pri rozvíjanie interpersonálnych zručností, pretože pacienti, keď sa vrátia domov, sa nemôžu vrátiť do prirodzeného prostredia, v ktorom aktívne boli závislí, takže potrebujú nových priateľov, nové vzťahy a tam im pomáhame ako rozvinúť zručnosti potrebné na budovanie nových vzťahov. Ďalšia z oblastí, v ktorej pracujeme i na Prednej Hore, je zážitkové vzdelávanie pre drogovo závislých a plus ešte robíme krátkodobejšie semináre v spolupráci s našimi hostiami a spolupracovníkmi. Okrem Prednej Hory sme začali tento rok pracovať i v liečebni v Centre pre liečbu drogových závislostí v Košiciach. Tam robíme tie dva programy, úvod do 12 krokov ako doliečovací program a prevenciu závislosti. Takže toto sú tie naše hlavné programy, čo sa týka skupiny závislých a ich rodín. Okrem toho ešte pracujeme v rómskych komunitách. Tam pomáhame zborom, ktoré konajú misijnú prácu, rozvíjať ďalej potrebné vzdelávanie a riešenie tých starých vzorcov správania u dospelých aj u detí. Takže na Spiši pracujeme v Bystranoch, Žehre, Chmiňanoch, Krompachoch a potom ďalej vo Vranovskom okrese spolupracujeme so zborom Apoštolskej cirkvi vo Vranove, ktorí majú rozvinutú svoju prácu v Soli a v Kamenej Porube.
Aké metódy používate, aby ste dosiahli tieto ciele?
Tak metódy sú vždy stanovené podľa toho, s akou skupinou ľudí pracujeme. Predovšetkým používame formy individuálnej práce, používame taktiež skupinové aktivity. No a v rámci toto, tie individuálne a skupinové sú používané v rámci edukácie. No a ďalšia metóda, ktorú používam veľmi často, sú svojpomocné skupiny, kde sa snažíme budovať takých kľúčových ľudí, ktorí prekonali závislosť, aby oni potom mohli spolu s ďalšími uzdravujúcimi sa závislými upevňovať svoje zdravie. Okrem týchto individuálnych a skupinových aktivít používame veľmi často zážitkové formy vzdelávania, kde formou hier, aktivít snažíme sa osvojovať si nové vedomosti a zručnosti, ale zároveň ich aj upevňovať. Toto sú priame metódy práce, ktoré robíme s našimi klientmi alebo s ľuďmi, ktorí prichádzajú prosiť o pomoc. Ale potom máme tam aj veľmi rozvinutú prácu s literatúrou, čiže tí, ktorí sa chcú dozvedieť viac, majú nejakú vstupnú konzultáciu, informáciu o možnostiach No a potom pracujú aj samoštúdiom a konzultáciami s našimi pracovníkmi. Čo sa týka tých metód a nástrojov, tak okrem toho používame ešte najmä v práci s deťmi formy letných táborov, čiže viac denných pobytov a navštevy aj zariadenie, kde tí ľudia, ktorí chcú vedieť, že o čom je tá práca, tak im umožníme, aby išli s nami si pozrieť, ako funguje liečba alebo doliečovanie v inštitúciách.
V názve vašej organizácie je slovo závislosť. Brat riaditeľ, mohol by si v krátkosti povedať našim poslucháčom niečo o závislosti? Čo je to vlastne závislosť? Kedy môžeme hovoriť o človeku, že je na niečom závislý? A možno, že od čoho všetkého môžu byť ľudia závislí?
Závislosť je veľmi komplexný jav, najmä v kresťanských kruhoch. Sa dostávame do takej polemiky, že či závislosť je hriechom, alebo závislosť je chorobou. Takže z toho dôvodu my pristupujeme ku závislosti a závislým z pohľadu tej definície, ktorá ju popisuje, že závislosť je biopsychosociálno-spirituálny problém, ktorý sa postupne rozvíja, zhoršuje a závislosť sa teda prejavuje v každej z týchto oblastí a rovnakým spôsobom je potrebné, aby potom prichádzalo aj uzdravenie a sloboda do každej z týchto oblastí. Keď hovoríme o biopsychosociálno-spirituálnom modeli, tak hovoríme o tom, že keď človek začne užívať návykové látky, tak tým pádom sa dejú v organizme isté zmeny, najmä v oblasti mozgu. Sa mení to chemické prostredie mozgu a tým pádom človek začne vyhľadávať účinky tejto návykovej látky. No a postupom času sa vytvára závislosť. To znamená, že tá počiatočná dávka, ktorú človek používa, užil, nestačí, ju treba zvyšovať. Zvyšuje sa tolerancia na túto látku. Postupne, keď už návyková látka začne nejako spôsobovať aj negatívne dopady na život človeka, tak závislý človek nedokáže sa zastaviť ani v tejto fáze a pokračuje v deštruktívnom správaní sa aj napriek negatívnym dôsledkom. Napokon u závislého človeka je možné pozorovať, že už dochádza k rozpadu osobnosti, ku zmenám, ktoré mu ani neumožňujú, aby sa sám dokázal vrátiť na tejto ceste. Čo sa týka psychickej oblasti, tam sa vytvára prvotne návyk, pretože keď človek má nejaké ťaživé problémy a použije niečo, čo preladí ten jeho stav, tak obvykle, keď nastane znovu takáto istá situácia, tak vyhľadáva ten istý utišujúci prostriedok. No a potom už prestáva zvládať normálne situácie bežnými prostriedkami a utieka sa k látke. Čo sa týka sociálneho aspektu, tak závislosť vždy narúša sociálne vzťahy toho, ktorý sa prepadá do závislosti. Ponajprv je to preto, lebo nejako ukrýva tú svoju závislosť, nechce nejakým spôsobom byť konfrontovaný a neskôr aj preto, že už samotní závislí a rodina sa vyhýbajú širšiemu spoločenstvu, takže dochádza ku postupnému narúšaniu až rozpadu vzťahov ku izolácii. Keď hovoríme o spirituálnej dimenzii, tak tam je zaujímavé to jedno, že táto oblasť spirituálna sa narúša ako prvá, pretože v spirituálnej oblasti ide o hodnotové záležitosti ako čestnosť, úprimnosť, pravda. A pokiaľ človek začne užívať návykové látky, tak tým pádom nedokáže byť priamy, úprimný, čestný, prichádzajú polopravdy, neskôr klamstva. Na udržanie závislosti sú potrebné prostriedky, dochádza ku zneužívaniu rodinných prostriedkov, dokonca neskôr ku krádeži, ku vynášaniu vecí z domu. A toto všetko spôsobuje to, že človek si uvedomuje rozpad hodnotového systému a tým pádom aj vzťahu s Bohom, pokiaľ bol veriaci. Je zaujímavé, že aby človek sa vysporiadal s týmto napätím, tak sa pokúša negovať Boha, spochybňovať ho, aby sa vyhol tomu vnútornému napätiu. Takže keď pracujeme so závislými, tak tam je prvotne potrebné prekonávať túto ich prirodzenú bariéru alebo tú neochotu otvárať svoje vnútro, lebo tým pádom oživujú vlastne to svoje vedomie viny a z toho vyplývajúcich aj potom neskôr pocitov hanby. No a čo sa týka, od čoho všetkého môžu byť ľudia závislí, tak v závislosti rozlíšujeme alebo ich triedíme v takých dvoch hlavných skupinách. Sú to látkové závislosti a nelátkové závislosti. Pri látkových závislostiach človek do svojho organizmu niečo vpravuje, aby mohol meniť tú svoju situáciu. Pri nelátkových robí činnosti, ktoré mu pomáhajú, aby sa v podstate z tým svojim stavom vysporiadal. Takže toto je také najzákladnejšie triedenie. U látkových asi to priradenie je jednoduchšie, pri nelátkových spomeniem aspoň niekoľko príkladov. Tak napríklad v oblasti nelátkových najznamejší gambling, patologické hráčstvo, ale potom je tam isto závislosť od internetu a mobilov a Facebooku a rovnako, keď spomínam internet, tak narastajúca a rozbiehajúca sa závislosť je sexuálna závislosť v dôsledku pornografie a tam sa pokúšame pomáhať ľuďom aj formou kresťansky orientovaných programov, kde sa vytvárajú svojpomocné skupiny, v ktorých ľudia, ktorí identifikovali u seba deštruktívne sexuálne správanie, hľadajú cestu von, ale u všetkých závislostiach je možné používať princípy, duchovné princípy 12-krokových programov anonymných alkoholikov.
Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.
Pomáhate ľuďom len pri niektorých konkrétnych závislostiach, ako je napríklad alkohol alebo drogy? Zameriavate sa len na tie všeobecne známe závislosti? Alebo ste otvorení pomôcť pri akomkoľvek druhu závislosti?
Spočiatku, keď vznikol Život bez závislosti, tak sme sa orientovali predovšetkým na alkoholizmus, čiže na ľudí závislých od alkoholu. Neskôr, tak ako sa rozbiehala služba, tak sa rozširovali tie skupiny látkovo závislých. Neskôr bolo potrebné pomáhať i nelátkovým ľuďom nelátkovo závislých. No a dnes v podstate ktokoľvek zaklope na naše dvere, tak sa pokúšame spolu s týmto človekom analyzovať jeho situáciu a hľadať, či mu vieme pomôcť a ako by sme mu mohli pomôcť. Takže v súčasnosti pomáhame všetkým ľuďom, ktorí hľadajú pomoc. No a tam, kde je to mimo našej kompetencie, tak ich kontaktujeme s odborníkmi, s ľuďmi, ktorí im dokážu pomôcť. Ide najmä o duálne ochorenia, kde popri závislosti už došlo, alebo je tam prítomná ešte iná psychická nemoc, ochorenie. Takže tam vždy sa snažíme, aby tí naši klienti hľadali aj odbornú pomoc u konkrétnych špecialistov, odborníkoch.
Na vašej webovej stránke v úvode sa píše o 6 krokoch. O čom hovoria tieto kroky a na čo slúžia?
6 krokov, ako boli sformulované, tak sú vyjadrením toho, že keď chceme nejakému človekovi pomôcť, tak narazíme na popieranie u toho človeka a na sebaklam. To sú dva také základné spôsoby, ako sa závislí vyrovnáva so svojou situáciou. No a aby bolo možné prelomiť popieranie a sebaklam, tak vlastne potrebujeme tomu človekovi povedať to jedno, že nám na ňom záleží, že niečo vidíme, tak popíšeme, čo pozorujeme v jeho živote, že aké negatívne, deštruktívne zmeny sa tam nachádzajú a vyjadrujeme to jedno, že cítime s týmto človekom, pretože vieme, že i závislosť má istý trend a smerovanie, takže vyjadrujeme svoje pocity a uisťujeme človeka, s ktorým sa stretneme, s ktorým hovoríme, že chceme počúvať, čo on cíti, prežíva, prečo rieši tú svoju situáciu spôsobom, akým ju rieši, a zároveň vyjadrujeme to jedno, že chceme pomôcť. Pokiaľ vznikne ten rozhovor, tak si spresňujeme to jedno, v čom môžeme pomôcť, a uisťujeme to, že urobíme niečo v prospech toho, aby závislosť mohla byť prekonaná. Takže toto je taký hlavný, by som povedal, dôvod, prečo tých 6 krokov bolo sformulovaných, pretože priatelia, rodiny, príslušníci veľmi často sa trápia nad tým, čo vidia v živote blízkeho človeka, ale nevedia, kde začať, ako začať. Tak toto je taká pomôcka, aby videli, že tadiaľto by mohla viesť cesta, dialog s tým ich blízkym človekom, ktorému chcú pomôcť.
Čo som čítal o vašej organizácii, sa nevenujete len závislosti, ale aj iným oblastiam v rámci vašej organizácie. Čomu všetkému sa ešte venujete?
Ja som už spomínal, okrem závislosti, tie romské komunity, tak to je jedna z oblastí, ktorej sa venujeme dosť intenzívne. Sme zriadili mimoškolské kluby, v ktorých metodicky sa snažíme pomáhať miestnym veriacím, aby pracovali čo najefektívnejšie s deťmi, s mládežou, aj s dospelými. Ale venujeme sa pomerne veľa vzdelávaniu, tak pomáhame napríklad cirkevným zborom, jednotlivým cirkvám, ktoré o to prejavia záujem. Pomáhame im pripravovať vlastné zborové týmy, takže vyselektujú sa v rámci zboru za účasti vedenia cirkevného spoločenstva ľudia, ktorí chcú a ktorí majú predpoklady na to, aby mohli vo vlastnom zbore pôsobiť ako tím pre takúto prácu. No a potom ich vzdelávame v rámci našich neakreditovaných programov. Ale takisto teraz pracujeme na obnove našich akreditačných programov, ktoré sme mali pre odborníkov, takže ľudí pracujúcimi so závislými a s rodinami sme vzdelávali v rámci akreditácie ministerstva školstva v programoch doliečovania, v programoch prevencie. Takže tie naše oblasti sú široké. Od júna 2015 do októbra 2015 sme pôsobili aj ako komunitné centrum pre Poprad. Našou cieľovou skupinou boli predovšetkým závislí a prevencia. Od nového roka alebo po novom roku, keď by mal byť projekt, národný projekt komunitné centra znovu aktivovaný, tak by sme sa chceli uchádzať znovu o túto pomoc, pretože nám umožnila v podstatne väčšej miere pracovať v meste Poprad a jeho okolí.
V rámci vášho združenia spolupracujete s viacerými organizáciami, inštitúciami či jednotlivcami na Slovensku i v zahraničí. Môžeš spomenúť niektoré z nich, kde máte takú možno takú najväčšiu spoluprácu?
Tak naša najdlhšia, najkomplexnejšia spolupráca je s odborným liečebným ústavom psychiatrickým na Prednej Hore, kde vlastne spolupracujeme už 10 rokov. Je to takisto aj spolupráca s Centrom pre liečbu drogových závislostí v Košiciach. Od svojho počiatku spolupracujeme so Združením anonymných alkoholikov na Slovensku, kde sa snažíme pomáhať tým, ktorí hľadajú pomoc a potrebujú pomoc. Takisto spolupracujeme s hnutím, združením Al-Anon, ktoré je tu pre rodinných príslušníkov závislých. Spolupracujeme rovnako aj s anonymnými narkomanmi a ďalšími skupinami používajúcimi 12-krokový program. ale máme rozvinutú spoluprácu aj v zahraničí spoluzakladateľkynie života bez závislosti. Joanne Shelton a Joyce Derrida odišli naspäť do Spojených štátov, kde pokračujú v službe závislým. Takže máme intenzívnu spoluprácu s nimi, taktiež spolupracujeme s ďalšími subjektmi venujúcimi sa závislým. Je to organizácia 70x7, ktorá sa venuje, v rámci ktorej prebieha aj práca s mužmi s deštruktívnym sexuálnym správaním. Pracujeme taktiež s jednotlivcami a skupinami venujúcimi sa alebo uzdravujúcimi sa v rámci svojpomocných skupín anonymných narkomanov. A máme rozvinuté vzťahy ešte aj s odborníkmi v rámci liečebného systému Spojených štátov. Či sú to už niektoré liečebne, alebo aj odborníci pôsobiaci v týchto organizáciách.
V rámci vašej práce sa dosť aj tak pohybujete. Ako to prakticky vypadá, keď idete niekde do terénu?
Keď pracujeme v teréne, tak vždy je to na základe nejakej našej dohody s inštitúciami, v ktorých pôsobíme. Niektoré spolupráce sú spresnené v rámci dohôd, zmluv, iné na základe našich dohovorov o spolupráci. No a vždy je to tak, že či už skupinová alebo individuálna aktivita je predpripravená, diskutovaná a keď prídeme do inštitúcie, tak obvykle to býva tak, že klienti či pacienti danej inštitúcie sú nám daní k dispozícii, pretože tam sa vytvára práve ten model toho, že istú časť práce zabezpečujú zamestnanci inštitúcie a činnosti najmä v oblasti doliečovaní a rozvoja pomáhame riešiť ako externí spolupracovníci. Takže v rámci toho času, ktorý trávime v inštitúcii, tak na základe dohovorov máme presne vymedzené veci, ktoré robíme i časy, v ktorých pôsobíme. Čo je zaujímavé je, že klienti týchto inštitúcií s nami takýmto spôsobom nadväzujú kontakt a aj keď ukončia svoj liečebný pobyt v danej inštitúcii, tak potom na základe ich iniciatívy pokračuje spolupráca s nami a to často nie len fyzicky, pretože mnohí ľudia sú z rôznych kútov Slovenska, ale spolupracujeme alebo komunikujeme v rámci internetových hlasových služieb alebo cez e-maily alebo mobilné telefóny. Takže máme množstvo klientov, s ktorými pracujeme práve takýmto spôsobom cez komunikačné technické prostriedky.
Počas roka robíte aj nejaké tábory. Kedy sa konajú a pre koho sú určené? Čo je cieľom týchto táborov?
Predovšetkým robíme letné tábory pre deti a mládež. Tieto tábory sú obvykle niekoľko denné pobytové tábory. Cieľom je upevňovať to, čo sme riešili počas roka v jednotlivých mimoškolských kluboch alebo v rámci zborovej práce. A tábor vždy rozširuje informácie alebo znalosti a zručnosti, ktoré už získali. A zároveň je príležitosťou aj pre duchovný rast, duchovný rozvoj a budovanie spoločenstva týchto detí, ktoré sa zídu, lebo takmer vždy tie naše tábory nie sú len určené pre jednu komunitu, ale stretávajú sa tam deti z rôznych komunít. Takže Je to zároveň príležitosť aj pre rozvoj našich dobrovoľníkov, pracovníkov, pretože každú prácu, ktorú konáme, robíme takým spôsobom, aby v rámci tejto práce mohli vyrastať aj noví ľudia z iných lokalít, z iných komunít, ktorí dokážu potom pokračovať ďalej v práci so svojimi ľuďmi zo spoločenstva alebo komunity.
Život bez závislosti je nezisková organizácia, teda ste závislí na podpore prispievateľov. Kto sú tí, ktorí vás podporujú? A je to viacej podpora od štátu, alebo je to skôr z cirkvi, z cirkevných zborov, či od jednotlivých veriacich? Ako to je?
Keďže sme nezisková organizácia, takže tá naša podpora naozaj je zo strany tých, ktorí si vážia našu prácu a chcú ju podporovať. Sú to niektoré cirkevné spoločenstva, ktoré nám pravidelne prispievajú na našu činnosť. Potom sú to jednotlivci, ktorí pravidelne svojimi mesačnými nejakými odvodmi podporujú našu činnosť. Okrem toho často som pozývaný aj do cirkevných zborov, aby som informoval o práci, kázal. A tieto zbory podľa svojich možností nám jednorazovo pošlú príspevok na našu činnosť. Ale takisto sme podporovaní v rámci príspevkov, 2% príspevkov z zaplatenej dane. No a je to viac okrajovo, že by sme dostali nejaký príspevok zo strany štátu. Skôr sú to grantové organizácie, kde píšeme projekty a je podporená naša práca. Ale spomínal som, že tento rok sme pôsobili aj ako komunitné centrum. Tak v rámci národného projektu komunitné centra bola refundovaná mzda našich troch zamestnancov. A v tomto by sme chceli pokračovať aj v novom programovom období.
Ak by teda chcela niekto s vami spolupracovať, prípadne vás nejako podporiť, kde môže nájsť nejaké informácie, nejaké kontakty na vás?
Tak sme otvorení pre spoluprácu, najmä z toho dôvodu, že v rámci tejto spolupráce vyrastajú noví ľudia, ktorí rozumejú problémom závislosti a keď sú zaškolení, keď získajú znalosti, zručnosti, tak tým pádom, aj keď od nás odídu, tak vo svojom prostredí môžu šíriť ďalej službu alebo tie programy, ktoré robíme. Takže ktokoľvek má záujem, sa môže prihlásiť pre tých, ktorí prejavia záujem. Máme letáčik, na základe ktorého môžu vyjadriť svoj záujem. A pokiaľ chce nás niekto podporiť, tak vlastne môže nájsť základné informácie na webovej stránke www.životbezzávislosti.sk. No a na webe sú aj telefónne kontaktné čísla, kde je možné nás kontaktovať.
Posledná otázka na záver. Mohol by si našim poslucháčom povedať, čo je pre vás taká momentálne najväčšia výzva, ktorej čelíte?
Najväčšou výzvou, ktorej čelíme, je skutočnosť, že my nedokážeme svojimi akýmisi ľudskými prostriedkami pomôcť žiadnemu závislému človekovi. Pretože závislosť je možné riešiť iba vtedy, keď si závislý človek, alebo je to spoluzávislý, rodina, priznajú svoju bezmocnosť, uznajú, že nezvládajú ten svoj život a potrebujú vonkajšiu pomoc. Takže to, čo prosíme, keď navštevujem zbory, keď hovorím s veriacimi ľuďmi, hovorím viac než čokoľvek je pre nás užitočné alebo prospešné, keď sa ľudia modlia za tých ľudí, ktorým slúžime, alebo vôbec za závislých, za ich rodiny, za mládež, ktorá čelí tlaku návykových látok a deštruktívneho spôsobu života, aby sa za nich modlili. Lebo tam, kde dojde k tomu vnútornému prerodu, tak tam je možné začínať prácu a nadväzovať ju. Takže toto je tá najväčšia výzva, ktorej čelíme pri svojej práci, že si uvedomujeme, že bez zmeny vnútorného postoja je naša práca neefektívna, ba neúčinná. Takže toto je neustále, odkedy sme vznikli, tak tomuto čelíme kontinuálne a preto aj stále prosíme o pomoc v tejto oblasti. A to ostatné už je len pridružené. Tá najväčšia výzva a najväčšia potreba je práve táto podpora v duchovnej oblasti.
Milí poslucháči Rádia Logos, na záver sa chcem poďakovať bratovi Jozefovi Brankusovi za to, že si našiel čas na tento rozhovor a mohol nám porozprávať, povedať viac o ich neziskovej organizácii Život bez závislosti. A chcem popriať tejto práci a službe naozaj veľa Božieho požehnania, veľa síl, veľa múdrosti a Božieho vedenia, aby naozaj ľudia aj cez túto prácu, cez túto službu, zvlášť tí, ktorí nepoznajú Pána Ježiša, aby ho mohli osobne poznať, aby tí, ktorí sú povedzme závislí, aby skutočne mohli nájsť tú slobodu v Pánovi Ježišovi. Takže ešte raz ďakujem.